Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. Замръсната игра с картончетата на Държавна сигурност и защо Европа се разболята и страшно. Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Картончетата в архивите на Държавна сигурност не са достатъчно доказателство за принадлежност към тайните служби. В това са убедени съдии от ВАС. Ако Конституционният съд им повярва, имената на агентите с червените куфърчета никога няма да лъснат, твърди в анализа си Георги Папакочев.
В началото на февруари тричленен състав на Върховния административен съд сезира Конституционния съд за противоконституционност на член 25, точка 3 от Закона за досиетата. Въпросният член посочва какви документи от информационните фондове могат да докажат принадлежност към репресивните тайни органи на тоталитарната власт на нейни щатни служители и секретни сътрудници. Изрично е посочено, че дейността на последните се установява от редица конкретно изброени документи, както и от наличие на данни за лицето в справочните масиви, регистрационни дневници и картотеки, протоколите за унищожаване или други информационни носители. Сега върховните съдии оспорват тъкмо този момент с аргумента, че без писмено съгласие за сътрудничество, въпросната точка е противоконституционна. Казано иначе, това означава, че така наречените картончета в архивите на Държавна сигурност не са достатъчно доказателство за принадлежност към тайните служби. Дали обаче това наистина е вярно? Доста точен отговор на въпроса дават някои разприказвали се пред медиите щатни офицери от службите. През 2007 бивш началник на 6-ти отдел на Софийското градско управление на Държавна сигурност разкрива в печата доста нелицеприятни факти. Като например, че агентурният апарат на тайните служби въобще не трябва да се дели на 6-ти отдел, на първо или второ главно управление, тъй като този апарат е един, а по силата на специална заповед щатните служители били длъжни да работят с него без никаква диференциация. В заповедта се казваше, че основно оръжие на ДС са секретните сътрудници и в този документ бяха посочени различните им категории. Разказва Ченгето и пояснява, че в текста понятията агент и секретен сътрудник се покривали. По-нататък въпросният началник на столичната политическа милиция уверява, че категорията доносник за Държавна сигурност не съществувала, тъй като на обикновени доноси в тайните служби по принцип не вярвали, докато истинските информатори били секретните сътрудници. По въпроса за картончетата специалистът припомня, че те били финала на един от най-сложните технологично-оперативни процеси – вербовката на агентурата. А целият процес бил описан в точно определен набор от документи, върху които стояли подписите освен на оперативния работник, още най-малко на двама негови началници. Ако липсва един от тези документи или върху някой от тях отсъства един подпис – картончето не можеше да се пусне. Така че картончето е достатъчно основание и без наличието на други документи да се смята, че даденият човек е бил агент, твърди безапелационно Ченгето от Софийската ДС. 2 години по-късно, през 2009, пенсиониран полковник от Държавна сигурност, на времето съветник на вътрешния министър от Тодор Живково време Димитър Стоянов, а после и на прочулия се с опитите си за унищожаване архивите на ДС генералът Анас Семерджиев, обяснява в печата как е работил с подбрани журналисти при изпълнение на оперативните си задачи. Многобройни срещи, разговори, обсъждания, обмен на купища информация и, за да ги запази единствено за себе си от попълзновенията на свои колеги, които впечатлени от словоохотливостта на новинарите искали също да ги ползват за осведомители, въпросният полковник им пуснал картончета в архива. В тях за единия писал, че бил явушник, за втория, че е агент по конкретна разработка, за третия нещо друго. И всичко това само за да ги запазил от вътрешната конкуренция във ведомството. Но вместо да изпише вежди с въпросните картончета, не се оказа, че всъщност е извадил очите на приказливите си секретни сътрудници. В края на същата 2009 секретарът на комисията по досиетата Румен Борисов изнася в медиите, че съхраняваните в архивите на бившия репресивен апарат на тоталитарна България картончета са 1 500 000. И за сравнение посочи, че в редиците на комунистическата партия били привлечени едва 1 200 000 български граждани. Успоредно с него, председателят на комисията Евтим Костадинов пояснява, че в началото на 90-те голяма част от служителите на ДС и техните секретни сътрудници били уверявани, че всички материали за тях са унищожени. Оказва се обаче, че регистрационните дневници, справочните картотеки и картончетата в тях в по-голямата си част са оцелели и тъкмо те са основата на оспорвания като противоконституционен текст в закона за досиетата. Ако сега, когато предстои да лъснат имената на агентите, университетски преподаватели, на фигурите с претъпкани червени куфърчета, бъде решено, че техните картончета са в разрез с основния закон, паралелно с икономическата криза страната рискува да затъне в поредното си нравствено блато. Тогава последиците биха били особено пагубни за цялото общество.
Георги Папакочев. Защо Европа се разболята и страшно? Вероятно, защото тя се изтощи, докато спасяваше закъсалите. А може би, защото отделните държави са безотговорни. Или защото беше въведено еврото, с което бяха съживени недостатъците, довели до голямата депресия от 30-те години на миналия век. А може би всичко това накуп?
Общо взето, всички анализи за Европа могат да се сведат до две основни версии – републиканската и германската. Според републиканската версия, която е основен елемент в кампанията на Мит Ромни, Европа закъсала, защото се пресилила, помагайки на бедните и злощастните, така че сега сме свидетели на предсмъртните гърчове на държавата на благосъстоянието. Това, впрочем, е старият, добре познат рефрен на дясното крило. Споменах ли, че Швеция, която все още има една невероятно щедра социална държава, може да се похвали със стопански растеж по-висок от растежа на всяка друга богата страна? Но нека подходим систематично към темата. Да вземем 15-те страни с евро, изключвайки Малта и Кипър, и да ги класираме според процента от брутния обществен продукт, който заделят за социални програми. Може ли да се каже, че закъсалите страни – Гърция, Ирландия, Португалия, Испания и Италия – се открояват с необичайно големи програми за благосъстояние? Не. Само Италия беше сред първата петорка, но дори и така нейната социална държава е по-малка от германската. Така че голямата държава на благосъстоянието не е причина за сегашното заболяване. Втората основна версия, германската, иска да ни убеди, че причината е в финансовата безотговорност. Това обяснение пасва в случая с Гърция, но само там и никъде другаде. Италия отдавна има голям държавен дефицит, който впрочем е много по-малко по-голям от германския. Португалският дефицит беше значително по-малък, докато Испания и Ирландия бяха всъщност в плюс. Европейските страни извън еврозоната също могат да имат големи дефицити и дългове, без да изпадат в криза. Англия и Съединените щати взимат дългосрочни заеми с лихва от 2%. А Япония, която е затънала в яма с дългове, много по-дълбоко от онази в Европа, включително и в Гърция, плаща само 1%. С други думи, елинизирането на нашия икономически дискурс е абсолютно безпочвено. От какво тогава боледува Европа? Причината е изключително монетарна. Като въведе единна валута без институциите необходими за функционирането на тази валута, Европа фактически съживи недостатъците на златния стандарт. Недостатъци, които играха основна роля за кризата през 30-те години, известна като голямата депресия. Въвеждането на еврото предизвика чувство на фалшива сигурност сред частните инвеститори, отприщвайки потоци от капитали към страните по периферията на Европа. В резултат от този прилив, разходите и цените се повишиха, производителността стана неконкурентоспособна, държави с приблизително балансирана търговия през 1999 започнаха да трупат дефицити, след което купонът свърши. Ако все още имаха своята национална валута, периферните държави можеха да я девалвират и така бързо да възстановят конкурентоспособността си. Но те нямат такава, което означава, че ги очаква дълъг период на масова безработица и бавна смазваща дефлация. Тяхната дългова криза е страничен продукт на тази безрадостна перспектива, тъй като депресираната икономика води до бюджетен дефицит, а дефлацията увеличава още повече бремето на дълговете. Вникването в естеството на заболяването на Европа е от ограничена полза за самите европейци. Засегнатите страни особено имат само лоши избори – или да страдат от болките на дефлацията, или да предприемат драстичната стъпка и да се откажат от еврото, което не би било политически разумно, освен като най-крайно средство – рубеж, към който впрочем се носят гърците. Германия би могла да помогне, като смекчи своята строга бюджетна политика и приеме по-висока инфлация, но тя не иска. Така че следващия път, когато чуете да ви разправят, че ние в Америка трябва да унищожим нашата социална мрежа или да орежем разходите, имайки предвид какво става в Европа, ето какво трябва да знаете. Тези хора си нямат представа за какво говорят.
Това бе всичко за днес от студиото в Бон. Благодарим ви, че бяхте с нас. С вас сега се разделя и водещият Емилиан Лилов. До чуване!
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.